Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Beşinci dekabr cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Faruk Yusufi dasturumuzda. Adolat izlab 71 yoshli onaxon Oqsaroy oldidagi piketlarini to'xtatmoqchi emas. Gap ko'p, ko'mir oz. Andijon hokimi iz bosganda ko'mir bozorini yo'q qildi. Tuya go'shti. O'zbekistonda biopasport olish 6 oyga cho'zilmoqda. Xorijda yurganlar, o'zbekistonlik yigit AQShda O'zbekiston islomiy harakatiga odam yollaganlikda ayblanmoqda. Ajab savdolar. O'sh fojiasidan jabr tortganlar uchun qurilgan uylarni pullashga uringan firibgarlar qo'lga olindi. Islom va musulmonlar Saudiya Arabistonidagi Qur'oni Karimni yodlatish xalqaro hay'ati a'zosi andijonlik olima ayol bilan suhbatni tinglaysiz. Ozod nazar. Xudoga shukr, gaz yo'q, svet bir kunda 6 soat o'chib turibdi. Bugungi Ozod nazar Saidjahon Zalobiddinovniki. Hozir esa mikrofon oldida Faruq Yusufiy yangiliklar bilan.
Rahmat, assalomu alaykum. Freedom House tashkilotining payshanba kuni e'lon qilingan yillik hisobotida O'zbekiston prezidentining qizi atrofidagi janjal mamlakat xavfsizlik idorasining ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorati kuchayishiga olib kelgani aytiladi. 4-dekabr kuni ochiqlangan hisobotga ilova qilingan reytingda O'zbekiston 79-chi o'rinni egallab, erkin bo'lmagan mamlakatlar qatorida qoldi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbek internet foydalanuvchilari uchun huquqiy muhit Markaziy Osiyoda eng cheklangan bo'lib qolmoqda. Hujjatda keltirilishicha 2014 yil dekabrda parlament saylovlari, 2015 yil prezident saylovi davrida internet ustidan nazoratning ayniqsa kuchaytirilishini kutish mumkin. 2013 yilning kuzidayoq deyiladi hisobotda. Prezident qizi Gulnora Karimova atrofidagi siyosiy vaziyatning beqarorligi va uning Twitter tarmog'idagi faol foydalangani Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorat kuchaytirilishiga olib kelgan. Navbatdagi hisobotda O'zbekiston hukumati mustaqil matbuot vositalariga doir qator veb sahifalarini, jumladan Ozodlik, BBC, Amerika ovozi kabi agentliklarning internet saytlariga bir necha yildan beri to'siq qo'yib kelayotganini qayd etadi. Futbol bo'yicha O'zbekiston nogiron amputantlar terma jamoasi Meksikada o'tayotgan jahon chempionatining chorak finaliga chiqdi. Amaldagi chempionlar nimchorak finalda Fransiya jamoasi ustidan 3-0 hisobida g'alaba qozonishdi. O'yinning 9-daqiqasida Qudrat Xudoyqulov hisobni ochgan bo'lsa, Muhammad Aziz Arapov birinchi